ឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនាពេលថ្មីៗនេះបង្កឲ្យសាធារណជនដាក់ចម្ងល់ថាតើគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់ថ្មីទៀតនេះអាចនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយករណីឃាតកម្មកន្លងទៅដែរឬក៏យ៉ាងណាកន្លងទៅឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់បានកើតឡើងទៅលើតារាចម្រៀងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាកញ្ញាទុសិនិចពៅបញ្ញាពេជ្រលោកឈុតវុធីនិងលោកជាវិជាជាដើមត្រូវបានក្រុមគូសាជនរងគ្រោះអះអាងថាឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនោះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋវេកមុខមកផ្ដន់ទាសទោះទីពេលខ្លះអ្នកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មសោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកមកឲ្យទទួលទោសជំនួសឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនោះដូចជាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះលោកជីវិជាកាលពីដើមឆ្នាំ2004ដែលពេលនោះអាជ្ញាធររដ្ឋបានចាប់បរោះ2នាក់មានលោកប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនមកផ្ដន់ទាទោសដោយចោទថាអ្នកទាំងពីរជាជនដៃដល់ក៏ប៉ុន្តែបរិសទាំងពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ថាជនដៃដល់នោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក្រោយពីឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជិត5ឆ្នាំដោយសារតែតុលាការកំពូលរកមិនឃើញកំហុសបរិសទាំងពីរដោយរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់របស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនោះទីក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់គឺព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃកាលពីឆ្នាំ2011ពេលនោះអាជ្ញាធររដ្ឋបានចាប់មន្ត្រីសំខាន់យ៉ាងតិចចំនួន5នាក់រួមទាំងស្នងការខេត្តនោះផងដែរដោយចោទថាពួកគេទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុបខិតគ្នាទទួលសំណូកនិងខ្លះទៀតជាអ្នកជួញដូរផ្ទាល់ក្នុងនោះអតីតអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកមករាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរដោយរកឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរូបនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងការចរាចរណ៍និងជួញដូរគ្រឿងញៀនតើឃាតករកន្លងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជំនាញដោយករណីលោកមឹកតារាឬទេអ្នកវិភាគនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដាក់ការសង្ស័យថាឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះមិនត្រូវបានវេចមុខមកផ្ដន់ទាទោសរហូតដល់ពេលនេះពួកគេថាដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់មិនឯករាជ្យនិងខ្វះឆន្ទៈនយោបាយលោកជាមនីប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់សពលោកជាវិជាបានអះអាងថាជាង12ឆ្នាំលោកគ្មានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រឹងប្រែងរកមុខឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទាទោសនោះទីបើទោះបីជាកន្លងទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានប្រកាសឲ្យបង្កើតក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកការពិតក៏ដោយលោកជាមនីចាត់ទុកថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីវិញ្ញាសាចាស់ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះបន្តឈឺចាប់ដូចគ្នាបើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគ្មានការកែប្រែនោះ
អ្នកដែលដឹងរឿងការបាត់សម្លាប់លោកជាវិជានឹងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដឹងទាំងអស់នេះអ្នកណាក៏ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់អ្នកណាជាអ្នកនៅក្រោយស្នាក់ទាំងអស់នេះក៏បញ្ជាក់គ្រាន់ថាគ្នាគេពួកអត់នឹងឡើងផ្កាយ3ផ្កាយ4ទាំងអស់ទៅហើយហើយវាមិនសុខចិត្តបោះអាក្រាតគ្នាវាអញ្ចឹងគ្រាន់ថាលិខិតបាត់បន្ទាត់សរសេរឲ្យមានការស្វែងរកភេទកណាបកាអន្តរក្រសួងមិនបកាស្អីក្រសួងមានអស់ហើយហ្នឹង
អ្នកតាមដានសង្គមខ្លះទៀតគិតថាវប្បធម៌លៀបពណ៌កំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជាហើយក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះមជ្ឈដ្ឋានខ្លះទៀតចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងទេជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយចំណែកឯខ្លះទៀតគិតថាព្រឹត្តិការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះអាចជាចារកម្មរបស់វៀតណាមដែលពួកគេថាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរបាច់ទឹកដាក់គ្នាក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងព្រោះមុនពេលលិខិតកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដល់លបីឈ្មោះជាជនរងគ្រោះរូបនោះបានរិះគន់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលប្រតិកក្រឡាគ្នាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច114តាក់ទិនទៅនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Global Witness ដែល Global Witness ដាក់ចំណងជើងថាអាណាចក្រជំនួញត្រកូលហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យវិសាននយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាការសន្និដ្ឋានថាគ្រួសារលោកកែមលីអាចមានយុត្តិធម៌ឬអត់លោកថាវាជាការលឿនពេកនៅពេលដែលសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយនោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលអាចវិភាគបានគឺការដែលខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006លោកថារូបភាពនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយលោកសំអាងថាលោកកែមលៃបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទាំងបញ្ហាព្រំដែនដូចជាយុទ្ធនាការ100រៀលត្រីទាំងរបៀបដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមរបាយការណ៍ Global Witness លោកសូចន្ទាវិភាកទៀតថាដើមចំដែលគិតកោពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មមិនត្រូវបានវេចមុខមកប្រានទៀតទោះចំពោះមុខច្បាប់ករណីគិតកម្មច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកថាមានកតាបី ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយលោកថាពេលនោះជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដោយគិតកម្មមុនដែរលោកសូចន្ទាគិតថារដ្ឋាភិបាលនិងនៅតែរងការចាប់ប្រកាន់ពីគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងពីមហាជនដដែលបើការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់នោះ
ដោយសារតែបទពិសោធន៍នៃការស្លាប់បុគ្គលមួយចំនួនដូចជាវិជ្ជាឬលោកឈុតពុទ្ធីជាដើមអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញការពិតឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរទៅលើរដ្ឋាភិបាល
អញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់មានការចោទប្រកាន់ទៅលើនារីម្នាក់ឯងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថា ឃាតកម្មច្រើនករណីកន្លងទៅដូចជាការបាញ់សម្លាប់តារាចម្រៀងបាញ់សម្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវិធីបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាបាញ់សម្លាប់សកម្មជននយោបាយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងទៅនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានវេចមុខជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនោះមកផ្ដន់ទោសដើម្បីប៉ះប៉ូវការឈឺចាប់ដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់រកឃើញថាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅពេលនេះមានប្រភពចេញពីមន្ត្រីជំនាញដោយករណីលោកមកដារាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយខ្លាចជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននោះទេ បើតាមលោកអំសំអាតដើម្បីរើបំរាស់ចេញពីការចោទប្រកាន់ថាករណីឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃនោះលោកថា
រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញយំឡាភៀបពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយឲ្យពលរដ្ឋនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះជឿទុកចិត្តបានហើយប្រកាសថាសារលោកកែមលីទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ហើយឃាតករពិតប្រាកដម្នាក់សមគំនិតនឹងអ្នកនៅក្រៅខ្នងនឹងយកទៅផ្ដន់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបង្ហាញអំពីហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យមានតែជំនឿទុកចិត្តបើមិនចឹងទេ
គេនៅតែចោទប្រកាន់ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះវាដូចនឹងករណីឃាតកម្មមុនហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពឬក៏ការសង្កេតនយោបាយរបស់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកវិភាគគិតថាដើម្បីទប់ស្កាត់បង្កើនភាពពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាបន្តទៀតនិងប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងនោះ ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារតែមួយធានាយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអ្នកនយោបាយត្រូវប្តូរផ្នត់គំនិតពីរបៀបដឹកនាំពីការវាយកំទេចដៃគូទៅជាការបង្កើតវប្បធម៌ជជែកគ្នាដោយស្មោះត្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋ ជាកោសិកាសង្គមត្រូវចេះតាមដានអេរិយាបថអ្នកនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាតម្រង់ទិសអ្នកនយោបាយជាជាងរត់តាមឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយហើយភ្លេចគិតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ